რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეთათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს. კრემლის კრიტიკოსი ვლადიმირ კარამურზა კვლავ რეანიმაციაში მოხვდა. უნგრეთში ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანი ოფიციალურად გააფრთხილეს ბალისტიკური რაკეტების გამოსვლისათვის. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს. ბრიუსელში გამართულ პლენარულ სხდომაზე 2 თებერვალს სამწინააღმდეგოს მიემხრო 553 დეპუტატი, 66 წინააღმდეგი იყო, ხოლო 28 პარლამენტარმა თავი შეიკავა. ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტის ცნობით, დღევანდელი ენჭისხე ერთ-ერთი ბოლო ეტაპია უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების გზაზე. მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტარები დაამტკიცებენ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმს, სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოს, და ხელს მოაწერენ და ოფიციალურ ჟურნალში გამოაქვეყნებენ შესაბამის დოკუმენტებს, სავარაუდოდ მარტის დასაწყისში, საქართველოს მოქალაქეების შენგენის ზონაში უვიზო მოგზაურობის უფლებით ისარგებლებენ. ეს რეჟიმი, როგორც ვარაუდობენ, მარტის ბოლოს ამოქმედება. წლის განმავლობაში შენგენის ზონის ქვეყნებში მათ ჯამში 180 დღე შეეძლებათ ყოფნა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ორი წლის განმავლობაში მეორედ სტუმრობს უნგრეთს, სადაც შეხვდება უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს. კრემლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მოლაპარაკების თემა იქნება ეკონომიკური საკითხები, უპირატესად ბუნებრივი აირის სფეროში. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ორბანმა არაერთხელ განაცხადა, რომ დადგა დრო გაუქმდეს რუსეთის მიმართ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები, რომელიც ევროკავშირმა შემოიღო ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ამბოხების გამო. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის გეგმავს რეფერენდუმის გამართვას უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. 4 წლის წინ მხოლოდ 16% ემხრობოდა უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას, ახლა კი ეს ციფრი 54%-იაო, განაცხადა პოროშენკომ გერმანულ მედია გაერთიანება ფუნკესთან ინტერვიუში. პოროშენკო პირობას დებს, რომ რეფერენდუმის დადებითი შედეგის შემდეგ იგი ყველაფერს გააკეთებს ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებისათვის, რისთვისაც ქვეყნის არმია უკრაინის პრეზიდენტის თქმით მზად 2020 წლისათვის იქნება. ამასთან პეტრო პოროშენკოს არ დაუკონკრეტებია, თუ როდის შეიძლება ჩატარდეს რეფერენდუმი უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. 2 თებერვალს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ბოსნია-ჰერცეგოვინის დედაქალაქ სარაევოში გამოვა სიტყვით, რომელშიც ბალკანეთის ამ ქვეყნის ნატოსთან თანამშრომლობის ისტორიასა და მომავალზე ისაუბრებს. ვიზიტის დროს სტოლტენბერგი შეხვდება სამსუბიექტიანი პრეზიდიუმის თავმჯდომარეს მლადენ ივანიჩსა და პრემიერ-მინისტრ დენის სვიზდიჩს. 1995 წლის საომარი კამპანიის განმავლობაში ნატოს ავიაციის სამიზნე იყო ბოსნიის სერბთა არმიის ობიექტები და ინფრასტრუქტურა. ამაც ხელი შეუწყო დეიტონის ხელშეკრულების ხელმოწერას და ბოსნიაში მიმდინარე საომარი კონფლიქტის დასრულებას. ომის შემდეგ ბოსნიაში ნატოს მრავალეროვნული ძალები შევიდნენ მშვიდობის დასამყარებლად, ამჟამად ბოსნია-ჰერცეგოვინა ნატოს წევრობის კანდიდატად ითვლება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანი ოფიციალურად გააფრთხილეს თეირანის მხრიდან საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის ბოლო გამოცდისათვის. საკუთარი ტვიტერით 2 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციაში დონალდ ტრამპი შეახსენებს ირანის ლიდერებს იმ მნიშვნელოვან ბირთვულ შეთანხმებას, რაც თეირანთან მიაღწია შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის სხვა წამყვანმა სახელმწიფოებმა. ირანი სულ სხაფავდა და დაშლის პირას იყო, ვიდრე შეერთებულმა შტატებმა სხვებთან ერთად არ გახსნეს სიცოცხლის გზა. $150 მილიარდის სახით წერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საკუთარი ტვიტერის გვერდზე. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ 29 იანვარს განხორციელებული ბალისტიკური რაკეტის სასდელი გაშვებით ირანმა დაარღვია გაეროს 2015 წლის რეზოლუცია, რაც თეირანს უგზავნებს ისეთი რაკეტების წარმოებასა და გამოცდას, რომელსაც ბირთვული ქობინის გადატანა შეუძლია. თეირანმა უარყო აღნიშნული ბრალდება. ირანის უზენაეს ლიდერის მრჩეველმა ალი აკბარ ვილაიათიმ შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციას შეახსენა, რომ ირანის მიმართ მუქარა უსარგებლოა. მოძრაობა ღია რუსეთის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმირ კარამურზა რეანიმაციაში იმყოფება სავარაუდოდ თავდასხმის შედეგად მიყენებული დაზიანებებით, რითაც ის 2015 წელს ერთხელ უკვე მოხდა. საავადმყოფოში ამის თაობაზე ინფორმაცია ტვიტერით გაავრცელა რადიო ეხო მოსკვის მთავარმა რედაქტორმა ალექსანდრე ბენედიქტოვმა, რომელიც საზოგადო მოღვაწის ცოლისაგან მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. 2015 წლის დეკემბერში ყარამურზა უმცროსმა საჩივით მიმართა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს მასზე მკვლელობის ჩანაფიქრით მომხდარი თავდასხმის მცდელობაზე, რაც დაზარალებულის თქმით ნაკარნახები იყო პოლიტიკური და იდეოლოგიური სიძულვილის მოტივით.
კობალი კლეკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა სავიზო ლიბერალიზაციას საქართველოსთვის.
Visa liberalization with Georgia is an essential contribution.
სავიზო ლიბერალიზაცია შეიტანს არსებით წვლილს კულტურული და ეკონომიკური კავშირების გამყარებაში საქართველოსა და ევროკავშირის მოქალაქეებს შორის. რადგანაც სავიზო ლიბერალიზაცია წარმოადგენს ხელშესახებ მექანიზმს, რომელიც უშუალოდ ხალხს უკავშირდება.
საღახო დამცველი გმობს მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატში მცხოვრებთა დასჯის ფაქტებს.
სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ფონდს, რომ მოახდინოს დაწესებულებაში არსებული კონფლიქტური სიტუაციის თაობაზე კონკრეტული ღონისძიებების გატარება.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან დააკავეს შორენა და ლაურა ბალახაძეები.
ორი მოქალაქე დააკავეს ალჩიძევარ ჩვენამ ყველა სოფლებთან საზღვრისპირასთან და აბსოლუტურად ჩემი მოქალაქე რო არისო ნამდვილად ვიცოდი და აღმოჩნდა ორი პიროვნება და საიდან მოხდნენ მაგ ტერიტორიაზე გაურკვეველია ჩვენთვის.
რუსთავის აზოტიდან გათავისუფლებული მუშები ბრძოლას აგრძელებენ. მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირების თავმჯდომარესთან თამას დოლაბერიძესთან.
ეს ადამიანები ერთშვენიერ დღეს მოვიდნენ სამუშაოზე და დაცვის თანამშრომლიდან შეიტყვეს, რომ საშუალო არის დაბლოკილი. რო კითხეს რატომ, იმიტომ რომ განთავისუფლებულთა სიაში წერი ხარ. არანაირი წინასარი გაფრთხილება, არანაირი ახსნა განმარტება, არანაირი კომპენსაცია. აბსოლუტურად ეს ადამიანები შეამცირეს, თან დაამცირეს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. უკრაინა კვლავ ყურადღების ცენტრშია იქ გამწვავებული ვითარების გამო. მოისმენთ რეპორტაჟს. შეერთებულ შტატებს კი ახალი სახელმწიფო მდივანი ხავს რექს ტილერსონი.
It has invaded the Ukraine.
რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, რაც კირიმის მიტაცებასაც გულისხმობს და მხარს უჭერდა სირიის ჯარს, რომელიც უხეშად არღვევს ომის კანონებს. ჩვენი ნატოელი მოკავშირეები სამართლიანად არიან შეშფოთებული აგრესიულად მოქმედი რუსეთის გამო.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ ერთსაათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც დღეს უძღვები მე, სალომე ასათიანი, სიხშირეზე A7-4. მაშასე 543 ხმით 66-ის წინააღმდეგ 2 თებერვალს ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა სავიზო ლიბერალიზაციას საქართველოსთვის. ხუთშაბათს პლენარულ სესიაზე დებატების ფარგლებში არაერთხელ ითქვა, რომ 2 თებერვალი ისტორიული დღეა საქართველოს მოქალაქეებისთვის და რომ ვიზების გაუქმება კიდევ უფრო დაახლოებს ევროკავშირის ქვეყნებსა და საქართველოს. ცხნომათა დარბაზში გაისმა სულ რამდენიმე უარყოფითი შეფასება სავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე. მაინც როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები უვიზო სტუმრობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში? მოისმინეთ ლელა კუნჯულიას რეპორტაჟი.
დღეს ისტორიული დღეა საქართველოსთვის. ეს სიტყვები სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს შესახებ მომხსენებელს ევროპარლამენტარ მარია გაბრიელს ეკუთვნის. ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სწორედ მან გახსნა 2 თებერვლის დებატები, რომელიც საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციას შეეხებოდა. ითქვა, რომ საქართველო, რომელმაც აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნა შეასრულა, უკვე დიდი ხანია ელოდება ევროკავშირის დანაპირების აღსრულებას და რომ ახლა ეს დანაპირები მართლაც სრულდება. სავიზო ლიბერალიზაციის მიზანი ერთია: ევროკავშირის სტრატეგიული პარტნიორი საქართველო, კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ევროპულ ღირებულებებს. ევროპარლამენტის სესიაზე სიტყვით გამოვიდა ევროკომისარი მიგრაციის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოსიც. მანაც აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის უფლებას უკვე დიდი ხანია ელოდებიან და რომ სავიზო ლიბერალიზაციის დიალოგის დაწყების შემდეგ 2012 წლის ივნისის შემდეგ საქართველომ ძალიან დიდი პროგრესი აჩვენა კონკრეტული მოთხოვნების პირნათლად შესრულების გზაზე. ამ პროცესში დიმიტრის ავრამოპულოსი მთავრობის დიდ ძალისხმევასა და მუყაით მუშაობას ხედავს, ხაზი ესმევა სავიზო ლიბერალიზაციის კონკრეტულ სარგებელსა და საქართველოს მტკიცე ევროპულ ორიენტაციას.
Visa liberalization with Georgia is an essential contribution.
Savizo liberalizatsia sheitans arsebit tsvils kulturuli da ekonomikuri kavshirebis gamqarebashi sakartvelosa da evrokavshiris mokhalakheb shoris. Radganats savizo liberalizatsia tsarmoadgens khelshesakheb mekhanizms romelis ushualot khalks ukavshirdeba. Rotsa me pirlad vestubret Tbilis evrokomisris rangshi, chemze didi shtabishtileba moakhtina evrokavshiris uamravit droshis nakhvam khalakshi. Ik nakhe evrokavshiris bevrad meti drosha vidre Brusselshi minakhavs. Chven ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეები ევროკავშირს ბუნებრივ მოცემულობად მივიჩნევთ და როცა ჩვენ აქვისმენთ ანტიევროპულ რიტორიკას, საქართველოს მოქალაქეები შეგვახსენებენ, რომ ევროკავშირი მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უნიკალური მიღწევაა.
Stability and prosperity the European Union is.
2 თებერვალს ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე თითქმის 1 საათიანი დებატების ფარგლებში გამოითქვა რამდენიმე ათეული დადებითი შეფასება საქართველოს პროგრესთან თუ უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივებთან დაკავშირებით და მათ შორის სკეპტიკოსად მიჩნეული ქვეყნების საფრანგეთისა და გერმანიის წარმომადგენლების მხრიდანაც. თუმცა იყო რამდენიმე უარყოფითი შეფასებაც ბრიტანეთის, საბერძნეთისა და ჰოლანდიის წარმომადგენლების მხრიდან. მაგალითად, ბრიტანელმა ევროპარლამენტარმა სტივენ ვულფმა გაზეთ რეზონანსის სტატიის მოხსენიებით საქართველო ისლამური სახელმწიფოსთვის ტერორისტების სატრანზიტო ქვეყნად დაასახელა. ხოლო ჰოლანდიელმა ევროპარლამენტარმა ვიკი მაიერმა საკითხი ორგანიზებული დანაშაულის ჭრილში განიხილა.
ბრიუსელის მიერ ინიცირებული სავიზო ლიბერალიზაცია უკავშირდება ქვეყანას, რომელიც გარკვეულ პრობლემებს უქმნის ევროპას. ჩვენ ისედაც განვიცდით სერიოზულ კრიზისს და ახლა დამატებით ვუხსნით კარს ორგანიზებულ დანაშაულს. ჩვენ არ გვჭირდება სავიზო ლიბერალიზაცია ასეთ სიტუაციაში, რადგან ეს ორგანიზებულ დანაშაულს მოიზიდავს. მხოლოდ გასულ წელს გერმანიაში აღირიცხა 8000 ქართველი დამნაშავე. როცა ხალხი ჩამოდის ევროკავშირში, ჩვენ საფრთხეებზე უნდა ვიფიქროთ. ჩემი პარტია მხარს უჭერს უსაფრთხოებას და ეწინააღმდეგება ევროკავშირის გაფართოებას. ამიტომ ჩვენ ვეწინააღმდეგებით სავიზო ლიბერალიზაციას საქართველოსთვის.
აშკარა იყო, რომ რამდენიმე დეპუტატის კრიტიკული გამოსვლები არაფრად ჩათვალა ევროკომისარმა ავრამოპულოსმა. მან კიდევ ერთხელ შეახსენა ევროპარლამენტარებს, რომ საშიში აბსოლუტურად არაფერია და რომ მონიტორინგი გაგრძელდება და თუ კი პრობლემები იჩენს თავს, თავის დასაზღვევად შესაძლებელი იქნება სწრაფი შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება. სხვადასხვაგვარად, სწორედ სწრაფი შეჩერების მექანიზმის საკითხთან მიბმის გამო თითქმის ერთი წლი შეფერხდა სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დაგვირგვინება და ამის გამო 2 თებერვლის ხდომაზე ევროკავშირის მისამართით მწვავე საყვედური გამოთქვა მაგალითად ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელმა ლატვიელმა ევროპარლამენტარმა ანდრიას მამიკინსმა. 2 თებერვალს ევროპარლამენტში სავიზო ლიბერალიზაციის კენჭისყრის პროცესი ესწრებოდა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით. მინდა მადლობა გადავუხადო ევროპულ პარლამენტს მხარდაჭერისთვის, გამოცხადებული ნდობისთვის. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ კენჭისყრის დასრულების შემდეგ. მისი თქმით, საქართველომ გადადგა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის მიმართულებით და ეს საქართველოს მოქალაქეების უცვლელი მტკიცე სურვილის დამსახურებაა. დამსახურებებსა და პერსპექტივებზე განცხადებები გაკეთდა თბილისშიც. ამასთან, როგორც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა 2 თებერვლის მთავრობის ხდომაზე, იმისთვის, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის სარგებელი სრულად იქნას გამოყენებული, საქართველოს მოქალაქეებსაც შესაბამისი ქცევა მოეთხოვებათ.
გარწმუნებული ვართ, რომ საქართველოს მოქალაქეებიც დიდი პასუხისმგებლობით მიიღებენ ამ უდიდეს შედეგს და ნაყოფს საქართველოს ევროკავშირის, საქართველოს ინტეგრაციისა ევროკავშირში და ზედმიწევნით დაიცავენ იმ ქვეყნების კანონმდებლობას, სადაც გადაწყვეტენ გამგზავრებას. ასევე ეს და ძალიან დიდი შესაძლებლობაა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და მე მინდა მათაც ასევე მიულოცო ეს უდიდესი წარმატება.
რა შეეხება მთავარ შეკითხვას, თუ როდი შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები უვიზო მოგზაურობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში, ამ მხრივ იმედები მარტს უკავშირდება. როგორც რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიგარდ იოზვიაკი იტყობინება, ევროპარლამენტი საბოლოოდ, სავარაუდოდ თებერვლის შუა რიცხვებში დაამტკიცებს სწრაფი შეჩერების მექანიზმს, რომელთანაც მიბმულია სავიზო ლიბერალიზაცია და ევროპარლამენტის ეს ორი გადაწყვეტილება ერთად ამოქმედდება წმინდა ტექნიკური პროცედურების გავლის შემდეგ. რიკარდ იოზვიაკი ყურადღებას ამახვილებს მარია გაბრიელის პროგნოზზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოქალაქეები უვიზო რეჟიმით სარგებლობას აუცილებლად შეძლებენ მარტის ბოლომდე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს სახალხო დამცველი მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატში განთავსებული მოსარგებლეების სავარაუდო უფლებადარღვევის შესახებ ლაპარაკობს და ვითარების გამოსასწორებლად საჭირო ღონისძიებების გატარებას ითხოვს. როგორც ომბუდსმენის მიერ გავრცელებულ საგანგებო განცხადებაშია ნათქვამი, სახალხო დამცველის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ დაწესებულებაში განხორციელებულმა არაგეგმიურმა შემოწმებამ გამოავლინა, რომ პანსიონატში ცხოვრებთა მოსარგებლეთა დასაშლელად ფსიქიატრიულში გადაყვანის ან გადაყვანაზე მუქარის მეთოდსაც მიმართავენ. პანსიონატში არსებულ კიდევ რა დარღვევებზე მიუთითებს სახალხო დამცველი და როგორ იღებს კრიტიკას ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი? ყოველივე ამას ნონა მჭერდიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის ფილიალი მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატი გადატვირთულია. ერთდროულად მძიმე შეზღუდვის მქონე პირების, ფსიქიკური და ქცევითი პრობლემების მქონე ბენეფიციარების მართვის ბერკეტი ადმინისტრაციას არ გააჩნია და დაწესებულებაში არსებული კონფლიქტები და დაპირისპირება, რომელშიც პირდაპირ თუ ირიბად ყველა რგოლია ჩართული, სისტემურ ხასიათს ატარებს. სწორედ კონფლიქტური სიტუაციების მართვის გავრცელებულ ფორმა დასახელებს სახალხო დამცველი ბენეფიციართა ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში გადაყვანის პრაქტიკას და მას დაუშვებლად მიიჩნევს. სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე ამბობს, რომ პანსიონატში არსებული მდგომარეობა ბენეფიციართა დიდ ნაწილს ურღვევს უფლებას იცხოვროს მშვიდ და დაცულ გარემოში და დაწესებულებაში არსებული სისტემატიური კონფლიქტები უარყოფითად აისახება როგორც მათი ცხოვრების ხარისხზე, ისე მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა თუ რეინტეგრაციის პროცესზე.
შესაბამისად სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ფონდს, რომ მოახდინოს დაწესებულებაში არსებული კონფლიქტური სიტუაციის თაობაზე კონკრეტული ღონისძიებების გატარება და ასე ვთქვათ, მოხდეს მაქსიმალური რეაგირება არაძალადობრივი და არა თქმა უნდა მუქარა ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში გადაყვანაზე, არამედ მაქსიმალურად მედიაციის გზით დარეგულირდეს ასეთი მდგომარეობა. ამასთან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის კადრებთან დაკავშირებით, რაც სახალხო დამცველის ყურადღების საგანი არაერთხელ გახდა და ეს საკითხიც საჭიროებს განსაკუთრებულ მიდგომას.
ამბობს ეკას ხილაძე. სახალხო დამცველის რეკომენდაციების ნაწილს მეტნაკლებად ეთანხმება ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი, თუმცა ფონდის დირექტორის მოადგილე ლაშა ჯინჯიხაძე არადასტურებს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ბენეფიციართა დასჯის მიზნით გადაყვანის შემთხვევებს.
ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ბენეფიციართა გადაყვანას დასჯის მიმართულებით ვერ გავიზიარებთ. იყო რიგი შემთხვევებისა, როდესაც ბენეფიციარების მხრიდან თვითონ ხდებოდა ზარის განხორციელება სასწრაფ შესაბამის დაწესებულებაში და მათ თვითონ გამოთქვამდნენ ისინი სურვილს ამა თუ იმ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში გადასვლას. რაც არ უნდა გავიკვირდეს ჩვენ, ეს არის რეალობა, ხო? თვითონ გამოთქვამდნენ რიგ შემთხვევაში ამის სურვილს. შესაბამისად ჩვენ არ ქონდა რიგ შემთხვევებში უფლება, რომ მათთვის ეს აგვეკრძალა. მაგრამ რაც შეეხება დაშის, არ ვიცი, ესეთ კონკრეტულ შემთხვევას ვერ ვიხსენებთ.
მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატში ამ დროისათვის 62 ბენეფიციარი ცხოვრობს. ლაშა ჯინჯიხაძის თქმით, დიდი ზომის ინსტიტუციაში რთულია იმისგან დაზღვევა, რომ რაიმე ნიადაგზე მობინადრეთა შორის კონფლიქტი არ წარმოიშვას. მათ შორის იგი არ გამორიცხავს ეგრეთ წოდებულ პრივილეგირებულთა არსებობისა და შემდგომ უკვე ამ პრივილეგიების დაკარგვის შემთხვევებსაც, რაც ცალკეულ გარემოებებში უსიამოვნების, ცალკეულ გარემოებებში კი ბენეფიციართა მიმართ არათანაბარი დამოკიდებულების პრობლემებს იწვევს. თუმცა მუშაობა ამ ამგვარი შემთხვევების შემცირების მიზნით მისი თქმით სისტემატურად წარმოებს და ამას თავის მხრივ ადასტურებს პანსიონატის ფსიქოლოგი სოფიო გოგიჩაიშვილი, რომელიც ბენეფიციართა კონფლიქტის მოგვარებაში სადამსჯელო მექანიზმის ჩართვას კატეგორიულად გამორიცხავს.
ჩვენთან არის ძალიან ბევრი დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარი. შესაბამისად, ზოგიერთ მათგანს ჭირდება ფსიქიატრიული კლინიკის მომსახურება და მაშინ, როცა ეს საჭირო, რა თქმა უნდა, მას მივმართავთ. და შესაბამისად, ფსიქიატრიც იღებს თავის თავზე ხელისუფლებას, როდესაც ვთქვათ, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადაყვავს ბენეფიციარი და ის იქრჩება და მას მკურნალობას უწევენ. ესე იგი, ამის საჭიროება არსებობს. ჩვენ ეს არ მოვიქცეთ, პირიქით, ჩემს მიზნით ეს იქნება პაციენტის უფლების დარღვევა, ხო? ანუ საჭიროების შემთხვევაში გადაყვავს ფსიქიატრიულში, თუმცა ის, რომ ის იყოს დამსჯელობითი ღონისძიება, ეს არის სრული ად გამორიცხული.
მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის ფსიქოლოგი სოფიკო გოგიჩაიშვილი ამბობს, რომ სიტყვიერადაც არასოდეს დამუქრებიან ბენეფიციარს, რომ მას ფსიქიატრიულში მოათავსებდნენ. განსხვავებული რამ გითხრა ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის მრჩეველმა სამართლებრივ საკითხებში ნანა გოჩიაშვილმა, რომელიც აღნიშნავს, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციაში მოცემულ ბოლო შემთხვევას პირადად შეესწრო.
დაწესებულების ერთ-ერთ ბენეფიციარს დირექტორი დაემუქრა, რომ თუ ის არ ჩერდებოდა და არ შეწყვეტდა რაღაც კონფლიქტი იყო ბენეფიციარებს შორის, ის საღამოს გადავიდა ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. და მართლაც საღამოს ეს ადამიანი დაგვიკავშირა და გითხრა, რომ უწვლებით გადაყავდა ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში და ითხოვდა დახმარებას. ჩვენ მივედით ადგილზე, სახალხო დამცველის მობილური ჯგუფით გამოვიდან, დაუკავშირდით და საკმაოდ ოპერატიულად მოახდინა რეაგირება და ამის შემდეგ უკვე სტატისტიკური ინფორმაციაც გამოვითხოვეთ და ამის მაჩვენებელი იყო საკმაოდ შემაშფოთებელი. ბოლო ექვსი განმავლობაში ორმაგი და სამმაგი იყო თქვა დაწესებულების ბენეფიციარების ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში გადაყვანა.
ამბობს ნანა გოჩიაშვილი. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის კი რეგულარულად თვეში ერთხელ მაინც ჩადის მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატში არსებული ვითარების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით. პანსიონატში არსებული სისტემური პრობლემები, ორგანიზაციის შეფასები, ძირითადად სარეაბილიტაციო ღონისძიებების არარსებობასა და ქცევის მართვის სტრატეგიების უქონლობა შეეხება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავთ გადაცემას. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწოცთან დააკავეს შორენა და ლაურა ბალახაძეები. ისინი აგრესორებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით მოათავსეს ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში. დააკავებული ქარები საოკუპაციო ხაზის ამ მონაკვეთზე მდებარე სოფლების მცხოვრებნი არ არიან, ამიტომ ჯერჯერობით გაურკვეველია, როგორ აღმოჩნდნენ აწოცის მახლობლად. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გორიდან განაგზავს.
საქართველოს მოქალაქეები შორენა და ლაურა ბალახაძეები ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში არიან მოთავსებულები. მათ ოსური მხარე ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებას უყენებს. ბალახაძეების დაკავების შესახებ პირველი ინფორმაცია დეფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააავრცელა. საქართველოს ხელისუფლებამ ეს ინფორმაცია დღეს დაადასტურა. ბალახაძეები რუსეთის მესაზღვრეებმა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის სიახლოვეს დააკავეს. მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის მარიამ გულისაშვილის განცხადებით, დაკავებულთაგან არც ერთი საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლის მცხოვრები არ არის. ტერიტორიაზე, სადაც დაკავება მოხდა, საკმაოდ რთული კლიმატური პირობებია და თოვლის საფარი დაახლოებით 1 მეტრს აღწევს. ახლაც ატოცთან გზის გასაწმენდად ტრაქტორები მუშაობენ, თუმცა გულისაშვილის ინფორმაციით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უამრავი გადასასვლელი ბილიკი არსებობს.
ორი მოქალაქე დააკავეს, ალჩიძე ვარ ჩვენ ყველა სოფლებთან საზღვრის პირასთან და აბსოლუტურად ჩემი მოქალაქე რო არ იყო ნამდვილად ვიცოდი და აღმოჩნდა ორი პიროვნება და საიდან მოხდნენ მაგ ტერიტორიაზე გაურკვეველია ჩვენთვის. იმიტომ რომ ჩვენი მიმართულებით რაც მიდის ტრანსპორტი ადგილობრივია ეს მძღოლები და ესეთი უცხო მოქალაქე არავის შემოუყვანიათ გუშინდელ დღეს და მე არ ვიცი ახლა იქით ამ ხრიდანაც არის გზა ნაურის მიმართულებით რომ მიდის კნოლევი ალერიცერონის იქ მანდ წედა ბუჩქნარია ატოცთან და კნოლებს ყოფს ეგა და მანდეთ მიდიოდნენ არ ვიცი სხვა არაფერი დიდი თოვლია გზის სამუშაოებს ვაწარმოებდა ტრაქტორს უჭირს მოძრაობა.
ბალახაძეების საოკუპაციო ხასთან მოხვედრა ატოცის მცხოვრებლებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, რადგან სოფელში ახლა დიდი თოვლია და მათუხლართების მიმართულებით გადაადგილება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ატოცელების ვარაუდით ბალახაძეებს ცხინვალში მოსახვედრად ალბათ განსაკუთრებული მიზეზი ჰქონდათ.
გამიგონია რომ იპარებიან რაღაც, მაგრამ ეგეც ალბათ იქ ვიღაც აყავთ და მიყავთ მე რე ორჯონი კიდეს ჩადიან და მე რე იქიდან სადაც უნდა წავლენ.
ყველა რო არ გადავიდოდნენ ამ თორში, მე აქ მაცხოვრებელი ექსაზღურები სულ ვიცი ამ ჩვენ ზონაში. შეუძლებელია იქა ეხლა ფეხით მისვლა იმ თორთან. რაღაცა ძალიან დიდი მიზანი ეკრებოდა.
ხნა რუსეთში უნდა დაწასო რა უმოკლესი გზა ეკნახეს და გადავიდნენ.
შორენა და ლაურა ბალახაძეების დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი უკვე მოქმედებს. ოსურ მხარესთან დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკება მიმდინარეობს. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა საოკუპაციო ხაზთან ორი ქალის დაკავების შესახებ საუბრა და იმედი გამოთქვა, რომ ისინი მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში გათავისუფლდებიან.
ამოქმედებული გახლავთ უკვე ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის მეშვეობით ცხელი ხაზი, რომელიც ასეთი ინციდენტების დროს ყველა შემთხვევაში ერთვება. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ქალბატონები ნამდვილად არიან დაკავებული და ველოდებით, რომ ისინი გათავისუფლებული იქნებიან მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში.
საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლებას ქართული მხარე დაუყოვნებლივ ითხოვს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ერგნეთში ხვალისთვის დაგეგმილ შეხვედრაზე ბალახაძეების გათავისუფლების საკითხსაც დააყენებს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორიდან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. საწარმო რუსთავის აზოტიდან გათავისუფლებული მუშები ბრძოლას აგრძელებენ. მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირების თავმჯდომარესთან თამას დოლაბერიძესთან სულ რამდენიმე წუთში.
ეს ადამიანები ერთშვენიერ დღეს მოვიდნენ სამუშაოზე და დაცვის თანამშრომლიდან შეიტყვეს, რომ საშუალო არის დაბლოკირებული. რო კითხეს რატომ? იმიტომ რომ განთავისუფლებულთა სიაში წერი ხარ. არანაირი წინასწარი გაფრთხილება, არანაირი ახსნა განმარტება, არანაირი კომპენსაცია. აბსოლუტურად ეს ადამიანები შეამცირეს, თან დაამცირეს.
ისაუბრეთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. უკრაინა კვლავ ყურადღების ცენტრში, ეგ გამწვარებული ვითარების გამო მოისმენთ რეპორტაჟს. შეერთებულ შტატებს ახალი სახელმწიფო მდივანი ხავს რექს ტილერსონი.
რუსეთის შეიჭრა უკრაინაში, რაც ყირიმის მიტაცებასაც გულისხმობს და მხარს უჭერდა სირიის ჯარს, რომელიც უხეშად არღვევს ომის კანონებს. ჩვენი ნატოელი მოკავშირეები სამართლიანად არიან შეშფოთებული აგრესიულად მოქმედი რუსეთის გამო.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. On a lonely highway, Blue Hotel, let no word come my way. Blue Hotel. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ყობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს, მას შემდეგ რაც ევროპარლამენტელები დაამტკიცებენ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმთა ხელს მოაწერენ და ოფიციალურ ჟურნალში გამოაქვეყნებენ შესაბამის დოკუმენტს. საურაოდოდ მარტის დასაწყისში საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონაში უვიზო მოგზაურობის უფლებით ისარგებლებენ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ბოლო ორი წლის განმავლობაში მეორედ ჩავიდა უკრაინაში, სადაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან გამართავს მოლაპარაკებას ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის გეგმავს რეფერენდუმის გამართვას უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. თუმცა პოროშენკოს არ დაუკონკრეტებია, თუ როდის აპირებს ასეთი რეფერენდუმის გამართვას. ორთებერვალს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ბოსნია-ჰერცეგოვინის დედაქალაქ სარაევოში გამოვიდა სიტყვით, რომელშიც ბალკანეთის ამ ქვეყნის ნატოსთან თანამშრომლობის ისტორიასა და მომავალზე ისაუბრებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანი ოფიციალურად გააფრთხილეს თეირანის მხრიდან საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის ბოლო გამოცდისათვის. საკუთარ ტვიტერით ორთებერვალს გავრცელებულ ინფორმაციაში დონალდ ტრამპი შეახსენებს ირანის ლიდერებს იმ მნიშვნელოვან ბირთვულ შეთანხმებას, რაც თეირანთან მიაღწიეს შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის სხვა წამყვანმა სახელმწიფოებმა. მოძრაობა ღია რუსეთის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმირ ყარამურზა რეანიმაციაში იმყოფება, სავარაუდოდ თავდასხმის შედეგად მიყენებული დაზიანებით, რითაც ის 2015 წელს ერთხელ უკვე მოხვდა საავადმყოფოში. პირველ თებერვალს შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა რექს ტილერსონის კანდიდატურა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე. 52 რესპუბლიკელი სენატორის გარდა ტილერსონის კანდიდატურას დადებითი ხმა მისცა ასევე 4 დემოკრატმა სენატორმა.
ყობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. რამდენიმე დღის წინ რუსთავის აზოტის ქარხნიდან 350-მდე თანამშრომელი გაათავისუფლეს სამსახურში მისულებს საშვები გაუქმებული დახვდათ. ისინი დღემდე უშედეგოდ მართავენ აქციებს სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით. ჯერჯერობით უშედეგოა ქარხნის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკება, რომელშიც პროფკავშირიც მონაწილეობს. გათავისუფლებული მუშები აცხადებენ, რომ მათ უკან მათი ოჯახები დგანან, თითქმის ყველას ბანკის ვალი აქვს. რუსთავში კი მათი განცხადებით სამუშაო შოვნის არანაირი შანსი არ არსებობს. ორთებერვალს ქარხნის ადმინისტრაციის შენობასთან რუსთავის აზოტის სამსახურიდან გათავისუფლებული მუშების პროფკავშირებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების კიდევ ერთი აქცია გაიმართა. რაბერდი ელით რუსთავის აზოტიდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებს და შეძლებს თუ არა პროფკავშირი მათ დახმარებას. რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ინტერვიუს საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირების თავმჯდომარესთან, თამას ზოლაბერიძესთან. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ჩვენ ახლა ვართ აზოტის ქარხნის შენობაში, სადაც გორგი აქცია იმართება. რა საპროტესტოებენ მუშები, რო გვითხრათ ბატონო?
ვითხოვთ, რომ უპირობოდ გამოაცხადონ ამ განთავისუფლებული 350 ადამიანის სამსახურში აღდგენა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ შენობას არ დავტოვოთ, მანამ ამ მოთხოვნას არ დავაკმაყოფილებინოთ. დანარჩენ პრობლემებზე მერე უკვე შეგვიძლია მოლაპარაკეთ რუში გადავიდეთ. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ახლა ამ კაბინეტში ზის, ლევან ბურდილაძე, რომელიც საქართველოს ბანკის წარმომადგენელია და რომელიც ორი წლის წინ ჩასვეს აქ იმისთვის, რომ ეს ამბები ნელ-ნელა ესე დაეტრიალებინა, ამბობს, რომ აღდგენას ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ქარხანას საშუალება არ აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ქარხანა ამ ხალხის მოტანილია აქამდე. ამათმა მოვიდნენ და გამზადებული აქტივები იყიდეს, აქტივები სხვათაშორის ქონება, რომელსაც ეს ხალხი უვლის 50 წელია უკვე, ეფერება უვლის და შეინარჩუნეს. და ვიღაც ტიპები მოდიან ახლა და თან ისე რომ დახურული ჩუმი აუქციონები ტარდება და რომ ეკითხებით, იყიდება აზოტი აგვისტოში და რო გეუნებიან, არა, სიცრუეა, გესმით, ეხა თურმე გაყიდულია და ამ ადამიანებს სამუშაოდან გააგდეს.
ბატონთობის, ეს 350 ადამიანი უკვე გათავისუფლებულია სამსახურიდან, რა უთხრეს მათ, რო გითხრათ?
ეს ადამიანები ერთშენიერ დღეს მოვიდნენ სამუშაოზე და დაცვის თანამშრომლიდან შეიტყვეს, რომ საშუალი დაბლოკილ. რო კითხეს რატომ? იმიტომ რომ განთავისუფლებულთა სიაში წერი ხარ. არანაირი წინასწარი გაფრთხილება, არანაირი ახსნა განმარტება, არანაირი კომპენსაცია. აბსოლუტურად ეს ადამიანები შეამცირეს, თან დაამცირეს. ადამიანები, რომლებიც თელცხოვრება, ცხოვრება მინიმუმ იმას ელოდებიან, რომ ვიღაცა მადლობას ეთქვის გაწეული ღვაწლისთვის.
ესენი არიან მუშები თუ აი რა კონტინგენტი?
ეს არის ყველანაირი კონტინგენტი, ასაკობრივათაც, თანამდებობრივათაც, პოზიციურათაც. არიან სამართველოში მომუშავე, კანცელარიის თანამშრომლები, თარჯიმები, მდივნები, არიან მებაღეები, არიან ზეინკლები, არიან მეაპარატეები, არიან ელექტრიკოსები, ყველანაირი, ანუ კრიტერიუმის გარეშე არიან განთავისუფლებული. უბრალოდ აიღეს რაოდენობის მოცილება უნდათ 350-ის მოაცილეს. მაგრამ მე ვიცი, რომ ამათი მადა 350-ზე არ გაჩერდება.
თუ რამდენი თანამშრომელი ყავს მის თავის აზოტში?
რამდენი თანამშრომელი მუშაობს აზოტში? 350 გაუშვეს, ვიცით, რომ კიდევ ერთი ამდენის გაშვებას აპირებენ.
და რით ახსნეს, რით არის ასე თქვა ახსნილი ეს რეორგანიზაცია?
არაფრით არ ახსნეს, ესენი არიან ბანკირები და მევახშეები. ამათმა იციან მარტო ფულის თვლა. ამათმა იციან, რომ 6 ლარსო დახარჯავენ, 8 ლარი რო უნდა ამოიღონ. ორლარს რო 3 ლარი ურჩევნია და მეტი ეკონომია გააკეთონ, ამიტომ მოუსვეს ხელი და განათავისუფლეს ხალხი. თორე ესენი არ ფიქრობენ არ საწარმო სამუშაოებაზე, არც დანადგარები აინტერესებს და არც ესმით ქიმია. ესენი არიან მოვაჭრეები, ბანკირები, მევახშეები, რომლებმაც მარტო ფულის პლაისია.
თქვენ წერ ცოტაღნის წინ გამოხვედით ამ მოლაპარაკებიდან, რა მოისმინეთ? აი ბოლო ინფორმაცია რა გაქვთ, რა გითხრეს, რა უთხრეს მუშებს?
არაფერი, ისევ უტეხი სახით ამბობს ეს ლევან ბურდილაძე, რომ სამი თვის კომპენსაციას გადაუხდიან და მეტი პასუხი ამათ არ აქვთ.
სამი თვის კომპენსაცია რამდენია?
500 ლარს თითო თვეში. მაგრამ არაფერს ამბობს იმაზე, შიგნით რო ხალხს ვინც არ განათავისუფლეს იმას, რომ უკანონო და კაბალური ხელშეკრულებები გაუფორმეს, არაფერს ამბობს კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე, რომელსაც არ ასრულებენ და ასე შემდეგ. პრობლემები ბევრია.
რა პრინციპით გათავისუფლეს ეს 350? როგორ გამოარჩიეს ეს 350 ადამიანი იცით?
სამხრო სუფროსებს დაავალეს მომაწოდეთ 350 კაცის სიაო და ეგრე.
რას ნიშნავს ამ ადამიანებისთვის ეს სამსახური? აი შეგიძლიათ აგვიღწეროთ აი რუსთავში?
რუსთავი არის პატარა ქალაქი და აშენებულია, იმიტომ რომ აქ თავის დროზე აშენდა ქარხნები. ამ ადამიანებს სხვაგასაქცევი არ აქვთ. ამათ ესენი რომ ხელფას იღებენ და ქალაქში ხარჯავენ, ქალაქის ტრანსპორტის იმპულით მუშაობს, ქალაქში მაღაზიებიც, ქალაქში საპარიკმახეროებიც და ასე შემდეგ. ამ ადამიანებისთვის ხელფასი ცხოვრების უზრუნველყოფა იყო მინიმალურად და ესეც გამოაცალეს. ამ ადამიანების ბევრი სტუდენტი შვილი ალბათ სწავლად შეწყვეტს, იმიტომ რომ არ ექნება საშუალება იაროს უნივერსიტეტში. ამ ადამიანების ბევრი შვილი შეერი იქნება დღისით და ღამით, არ ექნება ტანსაცმელი და ასე შემდეგ. რაღა გავაგზელო სულ რაღაც 500, 600, 700 ლარი ხელფასი მთელი თვის განმავლობაში ამ ინფლაციის ფონზე და ისევ საქართველოს ბანკის წესხების ფონზე და ხელფასის ნახევარი რო ბანკებში მიაქვს ისევ. აი ეს არის მთელი სოციალური სურათი რუსთავში და კონკრეტულად ამაზონში.
დღეს ანუ მოთხოვნები როგორ გამოიყურება ამ ადამიანებს, რომ ჩამოგვითვალოთ?
პირველ რიგში უპირობოდ აღდგენა, ამის შემდეგ ამ ადამიანებს რას დღეები გაუსტათ იმ განასტურის ანაზღაურება, ამ ადამიანების ბანკის ვალის გადავადება აღდგენამდე, კოლექტიური ხელშეკრულების აღიარება და მისი მიხედვით წარმართვა სამუშაო პროცესსა, კოლექტურ ხელშეკრულებაზე დოკუმენტი, რომელიც პროფკავშირმა შეფესე რუსთავის აზოთთან 2013 წელს გააფორმა და იქ მოცემულია ზეგანაკვეთური შრომის ტარიფი, ღამით ნამუშევარი საათების შრომის ტარიფი, სხვადასხვა ბენეფიტები. ასევე პრემიების ხელფასებში გადატანა, ეს ნიშნავს იმას, რომ რამდენიმე წელს უკან კომპანიამ ხელფასის 100% გაყო ორად, 30% დაარქვა ხელფასი, ისა პრემია, და თავისივე ხელფასის 30% როგორც პრემიას ისე უხდის, ანუ ხან უხდის, ხან არა. გაკეთება ზეგეგმით სამუშაო უხდის, არა და არა. ეს იყო ქურდობა, ვითხოთ ამის დაბრუნებას. ბოლო 5 წლის განმავლობაში პროფკავშირის მოთხოვნით ხდებოდა ინდექსაციები ინფლაციის შესაბამისად. ამათმა არაადეკვატურად სხვადასხვა სამკროებს შორის სხვადასხვანაირად მოახდინეს ეს ინდექსაცია, ზოგს მოემატათ 15%, ზოგს აამკროს, ზოგს საერთოდ მოემატებია. და აი ამ დისბალანსის კორექტირება ერთი მოთხოვნით. და ბოლო მოთხოვნა რაც არის, საქართველოს ბანკის მართვის როლი ჩანაცვლდეს სახელმწიფოს მართვის როლით ამ ქარხნის ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ბანკის მიერ მართული ქარხანა მე ვერ წარმოვიდგენია როგორი უნდა იყოს, აგერ დავინახე, ბატონო, პირველივე დღეებში რეების დაატრიალეს.
ბატონო თამაზი, პირობებზე მინდა კითხოთ, სანიტარული, ჰიგიენური, ყველა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქიმიური საწარმო, ხო? რა ხდება შიგნით ამ მიმართულებით? ხშირად ამასაც აპროტესტებ ვერ ხდებით, თუმცა ამ მოთხოვნებს შორის ეხლა ეს არ არის. ამ ხრივ არ გივითარება ხარხანა.
მე უფრო რა თქმა უნდა აზოჩიც, ისევე როგორც ყველგან, სველი წერტილების, გასახდელების, აბანოების პრობლემა. ზოგიერთ სამკროში უსაშინლესი მდგომარეობა არის ამ მხრივ. ზოგიერთ სამკროში მეტრაკლებად მოწესრიგებულია. მაგრამ მე უფრო შრომის სამართლებრივ მდგომარეობას გაუსმევდი ხალხს. აქ არის ხშირად შემთხვევა, როდესაც შრომის სამართლებრივი უფლებები ირღვევა ადამიანის. და პროფკავშირების მცდელობით ნაკლები იყო შემთხვევები. და სწორედ ეს იყო ამ ახალი კომპანიის მიზანი, რომ პროფკავშირი როგორც ვიღაცა ოპონენტი, რომელიც ყოველწუთას ჩასაფრებულია, რომ რამე დარღვევა იპოვოს და ამაზე იხმაუროს, ეს რომ მოეცილებინა, 2016 წლის სექტემბრის თვიდან დაიწყეს პროფკავშირზე დევნა. და მარტო სექტემბერ-ოქტომბერის თვეებში 150-200 ადამიანი აიძულეს პროფკავშირიდან გასულიყო. ჰქონდათ ეს გეგმაც. მაგრამ არ გაუვიდათ, იმიტომ რომ პროფკავშირის წევრობა, საკუთარი უფლებების დაცვა და შრომითი უფლებებისათვის ბრძოლა ადამიანს გენეტიკურ კოიმაში უდევს. როგორც კი გაჩნდა პირველი დაქირავებით სამუშაო ადგილი, იმ დღიდან დაიწყო ადამიანმა თავისი უფლებებისთვის ბრძოლა, იმიტომ რომ დასაქმებულისთვის არასოდეს მეგობარი არ იქნება, არასოდეს არ იქნება მისი გულშემატკივარი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა ინტერესებია. დასაქმებულს უნდა რომ ყოველთვის ქონდეს მაღალი ხელფასი, დასაქმებულს უნდა ყოველთვის მოაკლოს ხელფასი. ეს ბუნებრივი კონფლიქტია, ისმით. და ამიტომ იბრძოდა, ამიტომ ცდილობს კომპანია რომ პროფკავშირის მარგინალიზაცია მოახდინოს. მაგრამ მან დღეს დაინახა, აი თავისმა შეცდომებმა და არაადეკვატურმა საქციელმა ეს ხალხი უფრო შეკრა და დაახლოვა ერთმანეთს.
აი დღეს ახლა ტემპერატურა აქ საკმაოდ მაღალია, თქვენ რაში ხედავთ დღეს გამოსავალს, ანუ პროფკავშირიც რამდენად იქნება ჩართული ბოლომდე ამ ამბებში?
მე უკვე ვახსენე და ვთვლი, რომ კომპანიასა და ამ ხალხს შორის ჩემი აზრით რაიმე გადაწყვეტილებისა შეთანხმება ვერ იქნება მიღწეული, თუ რა თქმა უნდა უპირობოდ აღდგენას არ გამოაცხადებენ ამ ხალხისას. ფიქრობ, რომ სახელმწიფომ თავისთავზე უნდა აიღოს პასუხისგებლობა და ეს კონფლიქტი უნდა დაარეგულიროს ისე, როგორც საჭიროა.
ამბობს თამას ზოლაბერიძე, საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირების თავმჯდომარე. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ რუსთავის აზოტის ქარხნიდან 350-მდე თანამშრომელი გაათავისუფლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო სიახლეებით. ბოლო დღეებში ყურადღების ცენტრში კვლავ მოექცა უკრაინა, კერძოდ დონეცკის ოლქში მდებარე პატარა ქალაქი ავდიევკა, რომელიც ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდა. აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევისა და საომარი მოქმედებების ესკალაციის გამო. კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ ახლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კრისტოფერ მილერისა და უკრაინული სამსახურის მიერ მომზადებული რეპორტაჟების შინაარს.
გაყინულ მიწაზე მოკლებზე დაჩოქილი ნადია ვოლკოვა მის წინ
როლი არის 60 წლის დედის, კატიას გასისხლიანებულ სხეულს სინჯავს. ზამთრის ციუმა ქარმა რომ არ წაიღოს, საგურები ადევს ბომბის ნამსხვრევებით დაფლეთილი ქალის სხეულზე გადაფარებულ ჭილობს. თვალცრემლიანი 24 წლის ნადია ვოლკოვა დედას სხელზე ეფერება და ელოდება პათოლოგ ანატოლს, რომელმაც სპეციალური მანქანით გამი პროზექტურაში უნდა წაიღოს. ქალაქ ავდიივკას ქუჩაში გადაღებულ მამსურათმა მთელი მსოფლიო მოიარა, ისევე როგორც ცნობა აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკის ოლქში მიმდინარე სასტიკის საბრძოლო მოქმედების შესახებ, რასაც ათეულამდე ადამიანის სიცოცხლე, მათ შორის ნადია ვოლკოვას დედისა და ბებიის სიცოცხლე შეეწირა. მათ ჭურვი იმ დროს მოხვდათ, როდესაც ბაზარში საყიდლებზე მიმოვალნი ქუჩაში ფეხით მიდიოდნენ. 29 იანვრის სამდღიანი საომარი მოქმედებების შედეგად, რაშიც უკრაინის ხელისუფლება და დონეცკელი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ, ჰუმანიტარული კატასტროფა დაემუქრა ფრონტის პირას მდებარე ქალაქ ავდიივკას. ქალაქში, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებს, 22,000 კაცი ცხოვრობს. საარტილერიო და სარაკეტო დაბომბვის შედეგად ქალაქის დიდი ნაწილი ფაქტურად დენისა და გათბობის გარეშე დარჩა. მძიმე ზამთრის პირობებში შიმშილითა და სიკვდილით სიცივე თავიდან რომ აეცილებინა, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და არმიის სარდლობამ ნებაყოფლობითი ევაკუაციის გადაწყვეტილება მიიღეს.
Уважаемые, напоминаю, что в первой палатке проводится запись для эвакуации в город Мариуполь.
Патиуцемулев, შეგახსენებთ, რომ პირველ კარავში მიმდინარეობს ჩაწერა ქალაქ მარიუპოლში ევაკუაციისთვის. ყველა სამოქალაქო პირს, ყველა ოჯახს, მათ შვილებსა და ნათესავებს, რომლებსაც ქსურთ ავდეევკის ცეცხლის ხაზიდან გასვლა, ჩვენ გთავაზობთ ევაკუაციას და მარიუპოლის სანატორიუმში სრულიად უფასო ცხოვრების განუსაზღვრელი ვადით. ვითარების სრულ ნორმალიზებამდე. ვისაც აქედან წასვლას სურს, გთხოვთ, ერთი საათის განმავლობაში გამოცხადდეთ პირველ კარავში, სადაც ევაკუაციის მსურველთა ჩაწერა მოხდება. მობრძანდით და ჩაეწერეთ.
Будет проводиться запись на эвакуацию в первой палатке. Проходите и записывайтесь.
ამგვარი ორგანიზებული ევაკუაციის შეთავაზებას უკრაინის საგანგებო სიტუაციათა უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის ვლადისლავ ჰუსინსკის ინფორმაციით, ქალაქ ავდიივკას 175 მცხოვრები დათანხმდა. მარიუპოლში ევაკუირებულთა შორის 88 ბავშვი იყო. როგორც გაიგო, რამდენიმე ოჯახმა მხოლოდ შვილების ევაკუაციის გადაწყვეტლება მიიღო, თავად მშობლები კი ავდიივკაში დაჩნენ.
ეს ძალიან, ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, მაგრამ მეორე მხრივ კარგია, თუ ისინი მიდიან. იქ ისინი უფრო კარგად იქნებიან. მეც აქ მშვიდად ვიქნები. არ ვიცი, აქ რა მომივა, მაგრამ ის მაინც მეცოდინება, რომ შვილები იქ სითბოში იქნებიან, რომ კარგად გრძნობენ თავს და ყველაფერი მშვენივრადაა.
Что будет со мной это одно. А дети, я буду знать, что они в тепле, и всё хорошо, и всё замечательно.
ქალაქ ავდიივკაში ცეცხლის ხაზის სიახლოვეს უსახლკაროდ დარჩენილი და დევნილებისათვის ორგანიზებულ კარვებში მცხოვრები ადამიანების ნაწილი კი არ დათანხმდა მარიუპოლში წასვლას. ერთ-ერთმა ისიც კი უთხრა ჩვენი რადიოს თანამშრომლეს, რომ არ არის დარწმუნებული, რომ მარიუპოლიდანაც არ მოუწევს სადმე სხვაგან ევაკუაცია.
ჩვენ წასასვლელი არ საერთგვაქვს, უფულოდ ვარ. და ესეც რომ არ იყოს, არსადაც არ წავალთ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვიყავით სლავიანსკიში და ქვეყო.
პირველ თებერვალს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა შეშფოთება გამოთქვა ავდიივკაში მძიმე ჰუმანიტარული მდგომარეობის გამო. ქალაქში, რომელსაც უკრაინის მთავრობა აკონტროლებს, სტოლტენბერგის ინფორმაციით 20,000-მდე ადამიანს უწევს ზამთრის ყინვის გაძლება გათბობის, ელექტროენერგიისა და წყალმომარაგების გარეშე. საკონტაქტო ჯგუფის აქტიური ჩართულობის შედეგად დონეცკის ოლქში ცეცხლი შეწყდა, თუმცა ავდიივკა კვლავ საგანგებო რეჟიმში ცხოვრობს. ქალაქის მხოლოდ 20%-ს მიეწოდება დენი და წყალი, დაახლოებით 2,000 ადამიანისათვის კი ორგანიზებულია სპეციალური კარვები, სადაც მათ ცხელი საჭმლის მიღება და ღამის გათევა შეუძლიათ.
კოვალე გლეკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას და განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს. მთელი თქვენი ცხოვრება გამზადებდით ამ მომენტისთვისო, ასეთი სიტყვებით მიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რექს ტილერსონ სახელმწიფო მდივნის პოსტზე მის დასამტკიცებლად ვაშინგტონში თეთრ სახლში 1 თებერვალს გამართულ ცერემონიაზე. მანამდე შეერთებული შტატების სენატი მიემხრო ტილერსონის კანდიდატურას. შეერთებული შტატების ახალი სახელმწიფო მდივანი მსოფლიოში საბაზრო ღირებულებებით უდიდესი ნავთო კომპანიის Exxon Mobil-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორია და ტრამპმა შეაქო მისი მდიდარი გამოცდილება ამ პოსტზე მუშაობისას. შეერთებული შტატების ახალ სახელმწიფო მდივანზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
შეერთებული შტატების სენატში 1 თებერვალს გამართულ კენჭისხრაზე 56 სენატორი მიემხრო რექს ტილერსონის კანდიდატურას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე. წინააღმდეგი იყო 43. მრავალი რესპუბლიკელი სენატორი, ისე როგორც პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, ტილერსონის პლუსად მიიჩნევენ იმ გარემოებას, რომ გიგანტურ კომპანია Exxon Mobil-ის აღმასრულებელ დირექტორად მუშაობის დროს მას მჭიდრო კონტაქტები ჰქონდა უცხოეთის მთავრობებთან, მათ შორის რუსეთის ხელმძღვანელობასთან. მეორე მხრივ, დემოკრატი სენატორები და არა მარტო ისინი შიშობენ, რომ ახალმა სახელმწიფო მდივანმა შესაძლოა ზედმეტად მობიერი პოზიცია დაიკავოს მოსკოვთან მიმართებით. შესაძლოა მაგალითად მხარი დაუჭიროს რუსეთისთვის 2014 წელს უკრაინაში მისი პოლიტიკის გამო დაწესებული სანქციების გაუქმებას. ცნობილია, რომ 64 წლის რექს ტილერსონი სრულად იზიარებს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის იდეას რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების თაობაზე. სწორედ 2014 წელს, როცა შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებზე გადაწყვეტილება მიიღო, Exxon Mobil-ი რუსეთის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია Rosneft-თან ერთად მუშაობდა ფართომასშტაბიან მრავალ მილიარდ დოლარად შეფასებულ პროექტზე არქტიკაში. მოგვიანებით Exxon Mobil-მა გამოთქვა შეფასება, რომ სანქციების შედეგად მილიარდამდე დოლარი დაკარგა. თუმცა შეერთებული შტატების სენატში გასულ თვეში გამართულ მოსმენაზე ტილერსონმა რუსეთს უწოდა საფრთხის შემქმნელი დესტაბილიზაციის გამომწვევი ქვეყანა, რომელიც უგულებელყოფს შეერთებული შტატების ინტერესებს.
We must also be clear-eyed about our relationship with Russia.
ასევე ფიზლად უნდა ვიყოთ რუსეთთან ურთიერთობისას. დღეს რუსეთის საფრთხეს წარმოადგენს, მაგრამ არ არის არაპროგნოზირებადი, როცა საქმე ჩვენი ინტერესების დაცვას ეხება. ის შეიჭრა უკრაინაში, რაც კირიმის მიტაცებასაც გულისხმობს, და მხარს უჭერდა სირიის ჯარს, რომელიც უხეშად არღვევს ომის კანონებს. ჩვენი ნატოელი მოკავშირეები სამართლიანად არიან შეშფოთებული აგრესიულად მოქმედი რუსეთის გამო.
At a resurgent Russia.
განაცხადა გასულ თვეში სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ მოსმენაზე რექს ტილერსონმა, კაცმა, რომელსაც 2003 წელს თავად პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გადასცა რუსეთის მეგობრობის ორდენი. ამ ურთიერთობის გამო გავლენიანმა ამერიკელმა სენატორმა, რუსეთის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით ცნობილმა ჯონ მაკეინმა გასულ წლის მიწურულს განაცხადა.
მე და ჩემი რამდენიმე კოლეგა შემაშფოთებლად მივიჩნევთ ბატონ ტილერსონის კანდიდატურას და წარსულში მის საქმიანობას, განსაკუთრებით ვლადიმირ პუტინთან ურთიერთობას.
განაცხადა მაკეინმა 29 დეკემბერს, როცა ჰკითხეს, რას ფიქრობს დონალდ ტრამპის მიერ სახელმწიფო მდივნის პოსტზე დასახელებულ კანდიდატზე რექს ტილერსონზე. მაგრამ მოგვიანებით 17 იანვარს ჯონ მაკეინმა თქვა, რომ ტილერსონთან საუბრის შემდეგ გადაწყვიტა მხარი დაუჭიროს მის კანდიდატურას. თუმცა რექს ტილერსონს მაინც ხავს მრავალრიცხოვანი ოპონენტები თან საკუთარ უწყებაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ასობით თანამშრომელმა მოაწერა ხელი მემორანდუმს, რომელშიც აკრიტიკებს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მთავრობას, უწინარესხოვლისა ტრამპის განკარგულებას შეერთებულ შტატებში მუსლიმების ჩასვლის შეზღუდვის თაობაზე. ასე რომ, შეერთებული შტატების ახალი სახელმწიფო მდივნის პირველ ამოცანებს შორის უთუოდ იქნება ჯერ საკუთარი უწყების თანამშრომლების დარწმუნება დონალდ ტრამპის პოლიტიკური კურსის სისტორიაში.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობ დოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა „სუხილავი ფარდა“. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.